Nu, diezgan šausminoši tie skaitļi un tie atzinumi no pētījuma. 30% samazinājies bija iepriekšējā pētījumā pirms 6 gadiem. Tagad no 30% uz 0,3%. Vai tas principā nenorāda, ka dabas aizsardzības pārvalde ir nepietiekama aizsargājusi savas dabas vērtības?
Teiksim skaidri un gaiši, ka ne jau viena iestāde aizsargā visas valsts dabas vērtības. Par šo ziņojumu mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi dabas fondam, jo beidzot ir iegūti tiešām reāli pētījumi un uz datiem balstīti secinājumi. Jo kā arī eksperti atzīst, tad iepriekšējais ziņojums bija viņa pirmais ziņojums Eiropas komisijai, un to datu precizitāte un aplēses bija vairāk vai mazāk, teiksim, ekspertu personīgs vērtējums, bet nevis tāds liels pētījums līdz galam, kas ir izpētīts.
Bet vai jaunais pētījums arī kaut kādā veidā mudinās valsti uz steidzamu rīcību, jo iepriekšējais nav neko īpaši devis?
Jā, jāteic, ka no kopš iepriekšējā ziņojuma ir pagājuši 6 gadi, un šie 6 gadi Latvijas valstī nav bijuši, teiksim, tā kā bija krīzes gadi un ekonomiska problēma gadi. Līdz ar to iepriekšējo gadu rezultāts, kad vides vai dabas aizsardzības sistēmai netiek piešķirti atsevišķi finanšu līdzekļi, teiksim, arī sekmē šāda veida ziņojumu.
Bet no otras puses vides un zemkopības ministrijas varēja vairāk sadarboties, lai vairāk piesaistītu Eiropas Savienības naudas dabas sargāšanai.
Jā, redzat, es varu pastāstīt par tā kā vides sistēmas un dabas aizsardzības pārvaldes visādām darbībām, kā piesaistīt līdzekļus, bet nu, zemkopības ministrijai būs jālūdz Zemkopības ministrijas komentārs. Jo dabas aizsardzības pārvalde ir piesaistījusi Eiropas komisijas LIFE programmas finansējumu caur dažādiem projektiem. Ir veiktas tādas darbības, kā atjaunoti dažādi purvu, apgabali, ir tīrītas strauteces, ir dažās vietās pļautas pļavas, bet kā jau eksperti norādīja, ka tas pēdējo 100 gadu laikā ir krietni samazinājusi un lauksaimniecības, teiksim, tradīcijas ir mainījušās.
Bet jūs redzat, ka būtu vides un zemkopības ministrijām vairāk jāsadarbojās šajā jomā?
Sadarboties nekad nav par daudz un nekad nav par sliktu. Jebkurām ministrijām ir jāsadarbojās visos virzienos, lai nodrošinātu labu pārvaldību.
Ko darīt, lai visās 57 īpaši aizsargājumajās dzīvotnēs stāvoklis uzlabotos un tās saglabātos, vai ir kādi praktiski darbi, ko var darīt valsts?
Nu, pirmie praktiskie darbi, ja mēs runājam par pļavām un tieši zālājiem, tad būtu viņu apsaimniekošana, pareizi apsaimniekot zālājus, veikt pļaušanu, izvest lieko zāli un visādas tādas darbības.
Un vēl pēc tām visām?
Nu, ir jāsaprot arī tas, ka, teiksim, klimata izmaiņas un arī populācija izmaiņas nekad neviens nevarēs apstādināt, ar to mums tomēr būs jāpieņem šis fakts kā tāds, jo daudzas sugas arī maina savas areāla robežas, dažas iet uz ziemeļiem, dažas uz dienvidiem. Nu, protams, ir jāstrādā arī ar invazīvo sugu jautājumu, kas arī ļoti nopietns jautājums Latvijai.
Un visbeidzot pēdējais jautājums vai sabiedrība, vai mēs, iedzīvotāji, varam kaut ko darīt šo te dabas aizsargājumo vietu saglabāšanai?
Jā, jo iedzīvotāji pirmkārt, ko varētu darīt, ja iedzīvotājiem ir savi īpašumi, apkopt šos īpašumus atbilstoši, teiksim, bioloģiskām nepieciešamībām un kritērijiem. Ja īpašumā ir pļava, tad parūpēties, lai pļava neaizaug ar krūmiem un tomēr nopļautu pļavu, kā arī jāpiemina par sasnauska latvāņu problēmām, paskatīties vai savā zemē, kas cilvēkam pieder, ir izplatījies sasnauska latvānas un arī to mēģināt likvidēt un iznīcināt ārā.
Es domāju, cik daudz ir iedzīvotāji zina par to, kāda ir šie te bioloģiskie kritērija, kā to savu zemi kopt, lai to bioloģisko daudzveidību. Ir cilvēkiem pietiekama informācija, nav?
Tas ir, teiksim tā, cik cilvēks pats interesējas, bet jebkurā gadījumā vairāk un papildus informācija vienmēr var smelties mūsu iestādes mājaslapā, kā arī piezvanīt tuvākajam iestādes inspektoram atbilstošajā reģionā.
Es saku lielu paldies Gunta Gabrāna, dabas aizsardzības pārvaldes vadītājas vietniece pie mums.